Ауду Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Өкмөт Кыргызтелекомду байланышты жана интернет трафигин чет өлкөгө чыгара турган жалгыз улуттук оператор калгысы келет. Айрым эксперттер бул баанын кымбатташына алып келиши мүмкүн деп айтышууда. Жергилктүү кеңештердин шайлоосунда көп шаарда жеңишке жеткен жаңы Кыргызстан партиясы кимдики? Орусиянын Украинага басып киргенине 1000 күн болду. Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз. Аты жөнүм Түмөнбаев Жанабек уулу. Алгач уктуруубуздун башында соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Украина чегарадагы Глухов шаарында Орусиянын 19 ноябрга караган түнкү дрон соокусунан каза болгондор 10 жетти. Өлкөнүн өзгөчө кырдылар кызматынын маалыматына караганда өмүрү кыйылгандардын бири жаш бала, жогорку окуу жайлардын биринин жатаканасы кыйрады, жараат алгандар 13 адам, алардын үчөө дагы жаш балдар. Украина президенти Владимир Зеленский мындай соккулар Орусия башчысы Владимир Путиндин чыныгы ниети кандай экенин көрсөтүп турарын айтып, ал согуштун уланышын каалайт, тынчтык тууралуу сөздөр ал үчүн кызыксыз. Орусияны калыс тынчтыкка күчтөп гана келтирүү керек деп белгиледи. Шейшембиге караган түндө Орусия Украинанын аймагына шахет согуштук дрондорунан 87 учурганын, алардын 51 Черкасы, Черников, Киев, Полтава, Житомир, Сумы, Николаев, Запорожье жана Харьков облустарынын аймагында атып түшүлгөнүн Украин куралдуу күчтөрү маалымдады. Орусия чек арадагы Глухов шаарына жасалган чабуул боюнча комментарий берген жок. Бүгүн Орусия Украинага толук масштабтуу согуш ачканына туура 1000 күн болот. Кыргызстанда социал-демократтар партиясынын Бишкектеги номер 1 тергөө агандагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону улантты. Адвокаты Айбек Турдуев 18 ноябрда аны менен жолугуп чыкканын, Темирлан Султанбеков тамак жебей жатканына 7 күн болуп баратканын Азаттыкка билдирди.
Глюкоза саяли десе, сайдырбай койду. Ну, кичине питательный вещество, врачта. Врач айтат, если так будет продолжаться, то дальше хуже, потому что там может быть приступы какие-то быть, почки, сердце, волпалсунтун, очень опасности.
Адвокаттын сөзүнө караганда, Султанбеков кармалгандан кийин биринчи 3 күн суудагы ичкен эмес, азыр суу иче баштады. Жаза аткаруу кызматынын маалымат кызматы Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону улантып жатканын ырастап, ал 21-ші мекеменин медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө экенин кабарлады. Бишкектин Свердлов райондук соту 15 ноябрда Темирлан Султанбековду социал-демократтар партиясынын Бишкектеги шайлоо штабынын башчысы Ирина Карамушкинана жана партиянын тарапташы Роза Түрксеверди 2 айга камакка алган. Аларга Бишкек шаар милициясы 14 ноябрда кылмыш жаза кодексин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу бир нерсе менен кылмыш козгогон. Чектүүлөр коюлган айыпты четке кагып, муну саясий басым деп баалап жатат. Нобель сыйлыгын алган Наргиз Мухаммади чукул медициналык жардамга муктаж экени айтылды. Дүйнөдөгү сөз жана чыгармачылык эркиндигин коргоо менен алектенген Пен Америка айларалык уюму Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары кеңешине кайрылып, ирандык укук коргоочу Наргиз Мухаммадинин маселесине көңүл бурууга чакырды. Уюмдун ачык катында ал тез арада медициналык жардамга муктаж болуп жатканы белгиленди. Мухаммади бир нече оор илдетке чалдыканы, тийиштүү медициналык жардамга муктаж экени, ошондуктан Иран бийлигин гумандуулукка чакырып, анын дарыланышына мүмкүн берүүсүнө үндөө керектиги айтылды. Былтыр Нобелден тынчтык сыйлыгынын лауреаты болгон укук коргоочу саясий туткун Наргиз Мухаммади түрмөдөн Тегерандагы ооруканалардын бирине которулганын өткөн айдын соңунда белгилүү болгон. Бул тууралуу күйөөсү Тагир Ахмани билдирип, жубайы соңку 2 айдан бери ооруп жатканын айткан болчу. Мурдагы журналист Ирандагы адам укугун коргоочулар борборунун вице президенти 52 жаштагы Наргиз Мухаммади 13 жолу кармалып, 5 жолу жалпысынан 31 жылга соттолгон. Журналист Адал Акжолуулунун иши боюнча сот 9 декабрга жылдырылды. Улуттук телерадио берүү корпорациясынын директорунун мурдагы орун басары журналист Адал Акжолуулунун иши боюнча Бишкектин 1-чи районунун сотунда 19 ноябрга белгиленген отурум жабырлануучулардын бири келбей калгандыгына байланыштуу которулду. Бул тууралуу Азаттык адвокаты Назик Ажимаматова билдирди. Ал журналисттин мөгөт чарасын өзгөртүү боюнча өтүнүчүн дагы судья четке кагып, Адал Акжолуулун 31 декабрга чейин Бишкектеги номер тергөө бирин Итерестер номер 1 тергөө агына камакта калтырганын кошумчалады. Адал Акжолуулу кармалган 12 августта белгилүү болгон Бишкектин 1-чи районунун сотунун маалыматына караганда, улуттук кылмыштык боюнча мамлекеттик комитет ага кылмыш жаза кодексинин массалык башталмандыктар бир нерсе менен айып таккан. Лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгы Адал Акжолуулунун сөзүндө массалык башталмандыкка чакырык жок деген жыйынтыкка келген соң ага коюлган айып жекече жашоонун кол тийбестигин бузуу беренесине өзгөртүлгөн. Грузияда полиция парламент шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип чыккандардын акциясын күч менен таратты. Бул тууралуу 19 ноябрда Эхо Кавказа маалымдап, полиция митингчилерге күч колдонуп калимпир касташканын, 10 чакты кишини кармап кеткенин, алардын арасында журналисттер дагы бар экенин, кеминде бир киши жаракат алганын кабарлады. Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары жерден тарткан видеолордон күч кызматкерлер демонстранттарга урой мамиле жасап, чүйрөп кол көтөрүп жатканын көрүүгө болот. Митингчилер борбой калат Тбилисиде мамлекеттик университеттин жанына чатыр тигип, 2 күн мурда чогула башташкан акциясы добуштар кайра эсептелип чыкмайынча таза шайлоо өтмөйүнчө мөөнөтсүз болорун жарыялашкан. Грузин кыялы партиясынын аткаруучу катчысы Мамука Динарадзе борбор калаанын Чавчавадзе проспекти митингчилердин тазаланганын колдоп, ички иштер министрлигине мыйзамдын кесипкөй жана тынч сакталышы үчүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандыктар 9 айда 47 миллиард сом чакан насыя алды. Улуттук статистика комитетинин эсебинде Кыргызстанда быйылкы январь-сентябрь айларында чакан кредит компаниялар 918 миңден ашуун адамга 47 миллиард сом насыя берген. Насыя алгандар өткөн 9 жылдын айына салыштырганда 1,7 эсеге, ал эми берилген насыя дээрлик 28.5% көбөйдү. Эң көп насыя алгандар Бишкекте, алынган кредиттердин көп бөлүгү 53% жак турмуштук муктаждыктарга сарпталса, айыл чарба иштерине 20%, соода саттыкка 12%, 5% курулушка жумшалган. Юстиция министрлигинин базасындагы маалыматка ылайык, өлкөдө 533 микрофинансылык уюмдар жана алардын 100 филиалдары катталган, анын ичинен активдүү иштеп төлөмдөрүн төгүп тургандары 111 компания. Президент депутаттарга кызматтык автоунаа берүүгө макул болгон жок. Президент Садыр Жапаров жогорку кеңеш депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна каршы пикирин билдирип артка кайтарды. Бул тууралуу парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелер комитетинин 19 ноябрдагы жыйынында белгилүү болду. Финансы министринин орун басары Жибек Дүйшөева депутаттарга президенттин каршы пикиринин жүйөсүн чечмелеп, мыйзамды ишке ашыруу үчүн кошумча автоунаалар сатып алуу жана айдоочулардын санын көбөйтүү зарылчылыгы чыккан анын билдирди. Анын сөзүнө караганда, мындай чыгымдар 25-26 жылдарга мамлекеттик бюджетте каралган эмес.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит орг сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктурларыбызды улантабыз. Министрлер кабинети Кыргызтелеком ачык акционердик коомуна өлкө аймагындагы байланышты жана интернет трафигин чет өлкөгө чыгара турган жалгыз улуттук оператор статусун берүүнү сунуштоодо. Бул өлкөнүн улуттук жана кибер коопсуздугун камсыздоо максатында деп түшүндүрүлүп жатат. Бирок айрым эксперттер бул долбоор ишке ашса, башка операторлордун укуктары чектелип, байланыш тармагындагы баанын кымбатташына алып келиши мүмкүн деп чочулашууда. Кененирээк кабарчыбыз Максат Кутманбеков айтып берет.
Өкмөт сунуштап жаткан долбоор азырынча расмий жарыялана элек, бирок ачык булактардагы маалыматтарга караганда Кыргызтелеком мамлекеттик ишканасын өлкө аймагындагы байланышты интернет трафигин чет өлкөгө чыгара ала турган улуттук оператор статусун берүүнү сунуштап жатат. Мындай демилге өлкөнүн улуттук жана кибер коопсуздугун камсыздоо максатын көздөйт деп айтылды. Кыргызтелеком ишканасынан билдиришкендей, бул токтом өлкө аймагынан өткөн интернет каналдарын тартипке келтирүү үчүн сунушталган.
Бул чөйрөнү монополиялаштыруу жөнүндө сөз кылбайбыз. Биздин негизги максат Кыргыз Республикасынын аймагы аркылуу өткөн интернет каналдардын эл аралык транзити аркылуу маалыматтарды берүү тармагындагы иштерди тартипке келтирүү. Биринчиден, бул тармактагы ченемдик укуктуу базаны ылайыкка келтирүү. Экинчиден, улуттук операторлордун башка операторлор менен өз ара аракеттенүү тартибин аныктоо зарыл. Башка компаниялар иштей берет. Бул маселе транзит боюнча гана көтөрүлгөн маселе болуп атат.
Деди Кыргызтелеком ачык акционердик коомунун коммерциялык директору Улук Ахметов. Ахметов түшүндүргөндөй, бул токтом өлкөгө кирген интернет эмес, Кыргызстан аркылуу өткөн интернет каналдары тууралуу сөз болуп жатат. Башкача айтканда, бул демилге ишке ашса, Кыргызтелекомдон башка операторлор Кыргызстан аркылуу интернет каналдарын башка өлкөлөргө өткөрө албайт. Ошондой эле Кыргызтелеком мекемеси мындай практика кошуна Өзбекстан, Таджикстан жана Беларусь өлкөлөрүндө ишке ашып жатканын айтууда. Деген менен, бул демилге ишке ашса, башка операторлордун укугу чектелип, интернеттин баасы кымбаттайт деген пикирлер айтылууда. Байланыш операторлору бирикмесинин аткаруучу директору Салават Ормошов токтом долбоору тууралуу буларды айтты.
Ошол эки компания деле бири-бири менен келишим түзүп, международный транзит трафика кыла берет да. Транзитти өлүктүрүү жолун кичине чектеп салат да, эгерде мындай чечим чыгып калсачы. Өзүбүздү мисалы үчүн азыр башка тармактарда цифровой кочевник деп атабыз, андан тышкары цифровой хаб, построение цифрового шелкового пути деп атабыз. Бул болсо ага тоскоолдук болот да. Анан эгерде мындай чектөө кире турган болсо, анан жалгыз бир компанияга гана бериле турган болсо, бул укук башка компаниялардын укугу кыскарат да, сөзсүзчү. Анан бул өзү терс таасир этет.
Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан интернет каналдарын тартуу кыйынчылык менен ишке ашат дейт адистер. Бирок бул шартка карабай учурда айрым компаниялар интернет каналдарын башка өлкөлөргө чейин өткөрөт. Бул үчүн салык дагы төлөшөт. Адатта Кыргызстан интернетти Казакстандан алат. Учурда Илкат, Сайма жана Кыргызтелеком баштаган 3-4 компания ишке ашырат. Журналист талдоочу Адил Турдукулов өкмөт сунуштаган долбоор ишке аша турган болсо, инвестициялык климатка терс таасир берет деген пикирде.
Булар мындай мамлекеттик капитализмге ыктап аткандай да, бүт эң мындай майнаттуу эң киреше берген бүт булактарды өзүнө тартып алайын деген аракет болуп жатат. Бул эми түшүнүктүү, анткени көбүрөөк акча түшсө өздөрү ошол ар кайсы долбоорлорго мындай жумшаганга да булак болот да. Бирок бул майнап бербейт, анткени мен айтып кеткендим, кардарлар өзүбүз жабыркайт да. Эгерде кымбат интернет болсо, бул башка дагы чыгарылган продукциянын кымбатташына алып келет. Бул Кыргызстандын инвестициялык дагы тартууга дагы мындай тоскоол болот да. Бизнестин да өнүгүшүнө, бир гана айти тармагында эмес, башка бизнестин да өркүндөшүнө абдан чоң тоскоол болот деген ойдомун.
Былтыр 12 майда министрлер кабинети Кыргызтелеком баштаган бир нече ишканаларын мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан санариптик өнүктүрүү министрлигине өткөрүп берген. Бул кадам мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын жумушун жакшыртуу максатында жасалды деп сыпатталган. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жаңы Кыргызстан саясий партиясы 33 шаардык кеңештеги шайлоонун 30-уна катышып, бардыгынан мандат алды. Ошондой эле ири шаарларда мэрге биринчи болуп келди. Бул партиянын убагында экс-президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси, мурдагы депутат Үсөн Сыдыков түптөгөн жана соңку жылдардагы шайлоолорго такыр катышкан эмес. Мындан улам партия жана анын ийгилиги тууралуу ар кандай божомол жоромолдор айтыла баштады. Партиянын өкүлдөрү бийликчил партия атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевке тиешеси бар дегендей мазмундагы сөздөрдү четке кагып келет. Жаңы Кыргызстандын азыркы лидери деп көрсөтүлгөн Анарбек Камбаров тууралуу дээрлик маалымат жок эсе. Азын улак маалыматтарга караганда ал буга чейин Атажурт Кыргызстан партиясынын Нокен райондук бөлүмүнүн жетекчиси катары юстиция министрлигинин катоосунан өткөн. Бул темага Эленура Бейшенбек кызы кайрылат.
Жаңы Кыргызстан партиясы Бишкек, Гемин жана Орловкадан башка бардык 30 шаарда атсалышты. Добуш берүүгө аз калганда социалдык тармактарда Кочкор Ата шаардык кеңешке бул партиядан талапкер Ханакей Мадыловага таандык деген аудио жарыяланган. Анда белги сайым бул партия улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдикин айтып, добуш берүүгө үндөп жатканын угууга болот. Партиянын бул шаардагы лидери Нургазы Абдыразуков аудиону жалганга чыгарды.
Ханакей Мадылова деген Ташиевдин партиясы деп айткан эмес, ал киши эмес, ал башка бир эже айтыптыр, ал бизге тиешеси жок эже. Жаңы Кыргызстанга пака тиешеси жок эле адам да. Жатырыбыз эмес, же бир кандидатыбыз эмес мындай. Эми со стороны эле бирөө айтып эле как будто монтаждап коюшкан. Партиянын лидери ошо Анарбек Жаныбекович Камбаров деген киши. Ошол киши мурун ошо Кош Кар Ата шаарында өзү жашап кеткен, ушул жерде жетекчи болуп кеткен мурун ошол аксакал киши, ошол бизге сунуштаган. Жаштарды уюштуруп, жеке ишкерлерди уюштуруп бул жерден ошо администрациядан биз болушунча качканбыз негизи, ушу администрация бизге сөз тийип калбасын ушул боюнча деп. Болушунча жеке ишкерлер менен иштешкен аракет кылдык, бирок болбой эле бизге карабаган аракет болуп атышат.
Жаңы Кыргызстан Кочкор Атада эң көп добуш алган. Болжол менен бул партияга шаардык кеңештен кеминде 11 мандат тийиши мүмкүн. Партиянын аймактык лидери Нургазы Абдыразаков ушуну менен үчүнчү жолу шайлоого катышып, мандат алгары жатканын айтып берди. Ал алгач Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен шайланганын, андан кийин Атажурт Кыргызстан партиясынан шаардык кеңешке депутат болгонун билдирди. Партиядан партия алмаштырган, азыр болсо Жаңы Кыргызстанды шайлоого жетектеп барган себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Кочкор Ата шаарында ушу жаштардын лидери болушуп, мен постоянно ушу астыга сүрөп команда кошуп келе жатат да. Программасын карадым, биз шаарга кандайдыр бир жакшы өзгөрүштөрдү алып келе алабы бул команда, ошондо биз канчалык деңгээлде бул менен биз шаарга мындай өзгөрүш киргизип коебуз деп туруп мындай ой жүгүртүп, андан кийин гана биз кошулабыз да бир командага. Азыр эми уже бунусунда мен өзүм жетектеп кеттим Жаңы Кыргызстан саясий партиясын. Эми ошо мурдагы шаардын лидерлери ушу сен дагы уже жетилип алдың, эки сазы бардыңар, эми өзүм дагы жетелейин ушу жаштарды деп туруп ошол чечимге келиби.
Жаңы Кыргызстан партиясынын мурдагы президент Курманбек Бакиевдин администрациясынын жетекчиси, мурдагы депутат Раматылык Үсөн Сыдыков түптөгөн. Ал лидерликтен 2013 жылы камакка алынгандан кийин кеткен. Учурда анын уулу Бакыт Сыдыков Жогорку Кеңешти депутат жана бийликчил Ада Журт Кыргызстан фракциясынын лидери. Учурда бул партиянын төрагасы Анарбек Камбаров экени жазылган. Ачык булактарда бул адам тууралуу дээрлик эч кандай маалымат жок. Юстиция министрлигинин сайтында 2016 жылдан 2020 жылдарга чейин президенттин иш башкармалыгына караштуу гараж мамлекеттик ишканасынын жетекчиси деп көрсөтүлгөн. Ошондой эле бул сайтта Ата Журт Кыргызстан партиясынын Нокен райондук бөлүмүнүн башчысы катары аталган. Азаттык бул макала жазылып жаткан чакта Камбаров жана Жаңы Кыргызстандын борбордук штабынын өкүлдөрү менен байланышканга аракет кылды, бирок андан такыр майнап чыккан жок. Шайлоо маалында аймактарды көзөмөлдөгөн деген кураторлор, координаторлордун айрымдары менен байланышканда Жаңы Кыргызстанга эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Жаңы Кыргызстан партиясы Ош шаарында эң биринчи болуп келди. Бул партиянын тизмесинде буга чейин Ата Журт Кыргызстан партиясынан депутат болгондор дагы бар. Алардын бири Замирбек Толубаев Жаңы Кыргызстанга кандайча кошулган себебин учкай гана айтып, кеңири комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен өзүм жакын эле таанышып сурчуда.
Буга чейин кайсы партия менен бардыңыз эле?
Ата Журт менен барганбыз. Мындан кийин Ата Журт барбайт деди. Анан барбаганда биздин бир шаарда мурунку эле депутаттар сүйлөшүп, ким менен барабыз, ким барабыз деп чечип
буга чейин атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда анын Ата Журт Кыргызстан партиясы шайлоого катышпасын билдирген. Ал Жаңы Кыргызстан партиясына байланыштуу ат аталып жатканы тууралуу комментарий бере элек. Расулбек Кадыров Жаңы Кыргызстандын Ош шаарындагы ыйгарым укуктуу өкүлү. Ал бул партиянын тизмесинде жаңы адамдар көп экенин, талапкерлер үгүт маалында жакшы иштегенин айтып жатат.
Ата Журт партиясынан мүчө болуп жүргөндөрдүн тизмеде жок Жаңы Кыргызстан партиясында. Экинчиден баардык эле мындай билим тармагында жеке ишкерлер, куруучулар ошондой анан мындай мурунтан саясатта көптөн эле аралашып жүргөндөрдөн бир эки эле адам болсо баардыгы жаңы жаштар.
Баткен шаардык кеңештеги шайлоодо Жаңы Кыргызстан партиясы эң арткы орундарга жайгашты. Партиянын шаардагы координатору Равшанбек Бадалов шайлоого биринчи жолу катышып жаткан жаштар тажрыйбасыздык кылды деген ойдо.
750 добуш алдык, 6000 добуштун ичинде 4 депутаттык мандатка ээ болдук. Эмнеге эле жаштардын тобун алып барыш үчүн биз ушул партия менен баарын чечтик. Жалаң жаштарды кошконбуз, мурда партияга кирбеген, анан мурда шаардык кеңешке кой болгон. Ошон үчүн биз баягы тажрыйбалары аз болгондугунан шаарда мандатты аз алып калдык. Бир да биз бийликтин же Ташиевдин же башка бир саясатчынын эмесини пайдаланганбыз, атыны болгону Жогорку Кеңештин депутаты Бактияр Калпаев бизге көмөк көрсөтүп, программабызга жардам берип, ошонун жардамчысы менен такай байланышта болуп атты. Ушул партиядан өзү негизи анан болгон ошо менен гана иштешти. Биз башка Ташиевдин атын саттадык, Ташиев менен мамилебизде да жок.
Деген менен шайлоонун так алдында түзүлө калган же ишин жаныткан партиялар буга чейин дагы баш айланткан ийгиликке жетишкен учурлар дагы болгон. Адатта алардын аты бийлик өкүлдөрү, акчалуу адамдар менен кошо айтылган. Талдоочу Бакыт Жумагуловдун багымында бул көрүнүш азыркыга чейин деле уланып жатат.
Азыр биз саясий партиялар кризисин көрүп атабыз. Азыркы кезге чейин эгемендик алынгандан бери анан саясий партиялар ушу бийлик процесстерине катышкандан бери эле биз бийлик анан ошонун айланасындагы мындай акчалуу инсандардын инструменти мындай болуп калып атат да. Кечээ эле жок болгон партиялар бир кезде келип эле республика боюнча ала калат. Анан бийликтин жанында жүргөн адам, колдогон адам бийликтен кеткенден кийин кайра анысы жок болуп, кайра жаңысы келип ушундай болуп атат да. Партия болуп калыптанып, күч болуп калыптанууга шарттар түзүлбөй жатат да. Бийлик жактан дагы 30 жылдык эгемендик ичинде дагы ошондой мүмкүнчүлүк шарттар бериле элек.
Бир канча жолу шайлоого катышкан жарандык активист Эртай Искаков бул шайлоолордо буга чейинкидей административдик ресурс колдонгон жок деген оюн айтты. Ошол эле маалда добуш сатуу өңдүү көрүнүштөр тыйылбай жатканына токтолду.
Мындай феномен бизде боло берет. Бул мына жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо канча бир партиялар чыкты, жаңы партиялар, ошонун баардыгы ийгилике жетишип атышат. Ошонун биринде ушу Жаңы Кыргызстан, ошондой эле башка Бишкек шаардык кеңешке деле мына көрдүңүздөр жаңы партиялар кирди. Баягы эмеге салыштырып койсок болот да, биз мына бир мандаттуу округка акыркы жолу катыштык Жогорку Кеңешке, мына июнда акыркы жолу. Ошол күндө деле эч кимге көрүнбөгөн, буга чейин баягы саясатка аралашып жүрбөгөн деле кандидаттар чыгып жеңип, биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алып кеткендер болду да. Бизде Кыргызстанда мүмкүнчүлүк бар экен бардык жагынан. Эми баардыгы эле таза өтүп кетти деп бирок мен айтуудан кыйынмын. Бизде дагы эле тилекке каршы жарандар, шайлоочулар акчага сатылган жагдайлар болууда да. Эми бул жерде мамлекет күнөөлүү эмес, же БШК күнөөлүү эмес, жарандар өздөрүбүз күнөөлүү болуп атабыз да. Баягы тыйынын бир нерсесин алып коюп, анан барып эч качан элдин көзүнө көрүнбөгөн, буга чейин эч кандай иштерди кылбаган дагы кандидаттар, партиялар өтүп кетип атат.
Жергиликтүү кеңештерге мөөнөттөн мурда шайлоо 17 ноябрда өттү. Ага 33 шаардык кеңешке 45 партиядан 5000 талапкер катышты. Добуш берүүнүн расмий жыйынтыгы азырынча жарыялана элек. Эленора Бешимдик кызы, Азаттык.
Азаттык телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номурубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын кечки радио окуяларын угуп жатасыз, эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Украина чек арадагы Глухов шаарында Орусиянын 19 ноябрга караган түнкү дрон соккусунан каза болгондор 10 жетти. Аларда Социал Демократтар партиясынын Бишкектеги номер 1 тергөө абагындагы лидери Темирлан Султанбеков ачкачылык кармоону улантып жатат. Журналист Адыл Акжолуунун иши боюнча сот 9 декабрга жылдырылды. Кыргызстандыктар 9 айда 47 миллиард сом чакан насыя алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чегит.org сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле биздин мобилдик тиркемени дагы көчүрүп алып, ошол жактан Азаттыктын баардык берүүлөрүн, жаңылыктарын, ошондой эле макала маектерин дагы окуп турсаңыз болот. Эми дүйнөлүк темаларга кайрылалы. Орусиянын Украинага басып киргенине 1000 күн болду. 1000 күндөн бери карапайым украиндыктар бомбалуу, ракета жана дрон соккуларына туш болуп келатат. Майданда айгышкан сагылаштар уланууда. Орусия кошуна өлкөсүнүн дээрлик 20% ээлеп алган. Вашингтон Украинага Орусиянын ички аймагына соккурууга уруксат берди деген маалымат тараганы менен Вашингтон аны расмий бышыкта элек. Сөз Айнура Жекше кызында.
Шейшембиде Орусия менен чектешкен Сумы облусу кайрадан чабуулга кабылды. Жергиликтүү бийлик 6 киши мүрт кеткенин, арасында 1 бала болгонун, 12 киши жараланганын маалымдады. Орус күчтөрү аткан дрон Глухов шаарчасындагы жатаканага тийген. Дүйшөмбүдө Сумыда 11 киши каза тапкан, 89 жараат алган. Ошол эле күнү кечинде Кара деңиздин жээгиндеги Одесса портуна урулган сокку жергиликтүү администрациянын маалыматына ылайык 10 кишинин өмүрүн алган, 44-ү анын ичинде 4 жеткинчек жарадар болгон. Каза тапкандардын жетөө тартип коргоочулар, 1 медициналык кызматкер жана 2 карапайым киши экенин улуттук полиция тактады.
Отурган үстөлүм менен чогуу ыргыдым. Урандылардын арасынан чыгууга аракеттендим. Туш тарапта сөөктөр жатканын көрдүм.
Там были мертви.
Деп айтты аман калгандардын бири. Мындай үрөй учурган окуяларды жакын украиналыктар 1000 күндөн бери башынан кечирип келатат. Алар согуш жакын арада аяктайт деп үмүттөнүшөт.
Согуш дагы көккө уланчудай. Тилекке каршы качан аяктарын так айта албайм.
Кто его знает?
Эми ким билсин, бир күнү да согуш аяктар. Балким 1000 күндөн кийин көккө созулбайт деп үмүттөнөм.
Менимче, Зеленский Орусия менен сүйлөшүүгө барса, эл аны колдобойт. Ушуну гана айталам. Кантип аяктайт? Оккупацияланган жерлерибизди кайтарып алабыз деп үмүттөнөм. Буга ишенгим келет.
Украин президенти Владимир Зеленский Орусия Одессага баллистикалык ракета менен сокку урганын, дүрмөттөр турак жай, университет жана административдик имаратка тийгенин билдирди. Зеленский ал күнү майданга барганын айтып, Харьков облусундагы Купянск жана Донбасстагы Покровск шаарларынан видеосун жарыялады. Купянскени фронт сызыгынан болгону 2.5 километр бөлүп турат. Тынымсыз аткыланган шаарда 3000 киши гана калды. Бийлик аларды коопсуз жерге көчүүгө үндөп келатат. Орус күчтөрү ал жерди согуштун алгачкы күндөрүндө ээлеп алып, бир нече айдан кийин Украин жоокерлери кайтарууга жетишкен. Ал эми Покровск эң айгышкан салгылашуулар жүрүп жаткан багыттардын бири. Орус аскерлери Өнөр жай шаарына 8 километрге жакындап келген. Алар бир нече айдан бери алга жылып стратегиялык авто жана темир жол түйүнүнө жакындоого аракеттенүүдө. Вашингтон Украинага Орусиянын ичкери аймагына соккурууга уруксат берди деген маалымат тараганы, эми майдандагы абал кандай өзгөрүшү мүмкүн деген прогноздор байма-бай айтылып жатат. Бирок мамлекеттик департаменттин басма-сөз катчысы Мэтью Миллер дүйшөмбү күнкү брифингде Вашингтондун бул жааттагы саясаты өзгөргөнүн бышыктоодон баш тартты. Анын алдында Еврошаркеттин тышкы саясатынын жетекчиси Жозеп Боррелл Брюссельдеги жыйында Кошмо Штаттар Киевке чек арадан 300 километр ичкери жайгашкан буталарга урууга уруксат бергенин тастыктаган. Айнура Жекшегизи, Прага.
Октору Нулантаевс Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы дүйнө чемпионатынын тандабалуу оюндарына алкагында бүгүн Иран менен Бишкекте беттешет. Борбор калада өтө турган мелдешке Иран командасы курамындагы белгилүү оюнчулары менен келди. Иран А тайпасындагы фаворит команда. Кыргызстан болсо 5 оюндун жыйынтыгы менен 3 гана упай топтой алды. Ал шумкарлардын дарамети жана дүйнөлүк чемпионатка чыгуу мүмкүндүгү тууралуу спорт кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Иран курама командасы Бишкекке беттештен 3 күн мурун келип, жаңы гана оңдоп түзөөдөн өткөн борбордук стадиондо машыгуусун өткөрдү. Ирандыктар курамадагы жылдыздарынын баарын алып келген. Айталы италиялык Рома клубунун мурдагы оюнчусу Сердар Азмун, италиялык Интер клубунун оюнчусу Мехти Тареми баштаган оюнчулар Кыргызстан менен беттешке чыгат деп айтылды. Ирандын башкы машыктыруучусу Амир Галиной басма сөз жыйында бул жолку беттеште чабуулга басым жасаарын айтты.
Биздин өзүбүздүн стратегиябыз бар. Чабуулга басым жасайбыз жана албетте Кыргызстандын чабуулчусу Кожо Жоэлге көз салабыз.
Иран курамасы А тайпасындагы беттештерин 3-2 утуп, Өзбекстан менен тең чыккан, азыр 13 упай менен тайпанын сап башында келатат. Кыргызстан футбол боюнча дүйнө чемпионатын таңдоо оюндарында Азия чөлкөмүнүн 3-чү раундка чыгып, Иран, Катар, Өзбекстан, Биркен Араб Эмираттары жана Түндүк Корея менен А тайпасында ойноп жатат. Тайпада биринчи жана экинчи орунду ээлеген командалар дүйнө чемпионатына жолдомо алат. Учурда Кыргызстандын 3 гана упайы бар. 5 беттештин бирөөн гана утту. Кыргызстандын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Максим Лисицин акыркы Биркен Араб Эмираттары менен болгон оюн ийгиликсиз болгонун айтып, буларга токтолду.
Мы достаточно тяжелый и по результату неудачный матч провели на выезде.
Өтө оор жыйынтык, ийгиликсиз оюн өткөрдүк. Оюнчуларды физикалык жактан эле эмес, психологиялык жактан да калыбына келтирүүгө аракет кылдык. Баарыбыз жакшы түшүнүп турабыз. Алдыдагы оюн өтө оор болот. Бизге мыкты курама мыкты оюнчулары менен каршы турат. Биздин балдар бул оюнга даяр деп үмүттөнөм.
Иранга каршы оюнда команда капитаны Валерий Кичиндин жаракатынан улам оюнга чыкпай калганы чоң жоготуу болду. Айтор, бүгүнкү оюн Кыргызстан үчүн оңой болбойт. Кыргызстандын футбол курамасы быйыл өз тарыхында алгач ирет дүйнө чемпионатынын таңдап алуу оюндарынын 3-чү баскычына өтүп, аны менен катар 2027-жылы боло турган Азия кубугуна жолдомо алганы менен соңку жыйынтыктары жакшы болбой жатат. Кыргызстан курама командасынын мурдагы машыктыруучусу Александр Кристинин журналист Теңгилбес Мусаевке берген маегинде жаңы машыктыруучу Максим Лисицин кураманы кайра башынан курап жатканын айткан.
Сейчас Максим Павлович он строит и собирает. Но то, что я считаю, за год было разрушено и потеряно.
Азыр Максим Павлович менин оюмча бир жылда жок болгон команданы кайра курап жана топтоп жатат. Ага азыр аябай кыйын. Курамынын Азия кубогунда бир гана гол киргизгени тууралуу эмне деш керек? Азыр Максим Павловичке баарын чогултууга туура келип жатат. Ага убакыт керек. Бирок группада курамалар дүйнө чемпионатына чыгууга аракет кылып жатышат да. Бул ар бир машыктыруучу үчүн өтө оор болот.
2026-жылы АКШ, Мексика жана Канадада өтө турган дүйнө чемпионатына биринчи жолу 48 курама катышканы турат. Бул жолу Азия чөлкөмүнүн дүйнө чемпионатына катышууга 8 командага мүмкүнчүлүк берилген. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бизди радиодон тышкары биздин фейсбуктагы баракчабыздан, ошондой эле ютубтагы каналыбыздан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле биздин сайтыбызда дагы бул берүүлөр архивтеринде сакталып калат. Ошондой эле берүүдө кетип жаткан баяндардын дагы макаласын Азаттык чекит орг сайтынан жазуу түрүндө окусаңыз болот. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, эфирдик пультто Канат Карымшаков башкарууда. Бизден алыстан отуруңуз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Кыргыз өкмөтү жетимтөө баштаган эригендер иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? 1930 жылдары совет бийлигине каршы Нарындын Ат Башы аймагында козголоң чыгып, бул окуя тарыхта Черик көтөрүлүшү же Ак Чубак көтөрүлүшү деп аталып калган. Данистеде ушул окуяны айтып беребиз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаевадан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн 19 ноябрда өлкөнүн өзөктүк доктринасын жаңылоо жана кеңейтүү тууралуу жарлыкка кол койду. Анда өзөктүк курал эгер аскерлик космостук кол салуу каражаты жапыр тарталганы тууралуу так маалымат болсо жана эгер ал Орусиянын чек арасынан өтө турган болсо колдонулушу ыктымал экени белгиленген. Өзөктүк куралы жок кайсы бир өлкө ошондой куралы бар башка өлкөнүн катышуусу же жардам менен Орусияга каршы агрессия көрсөтчү болсо орус бийлиги муну алардын биргелешкен кол салуусу катары карай турган айтылды. Бирок куралдын мындай түрү ошондой учур жаралса дароо колдонулабы же жокпу так жазылган эмес. Орусия мындай катамын АКШ президенти Джо Байден Украинага америкалык курал менен орус аймагына атууга уруксат бергенин кабарланып жаткан чакта жасады. Байден Украинага АКШ берген алыс каралыкка атуучу тактикалык ракеталык комплексин колдонууга уруксат бергени 17 ноябрда кабарлана баштаган. Азырынча бул боюнча расмий маалымат жок. Атагым саттуу радиосу 300 чакырымды түзгөн аракет апар. Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев Бишкек шаарынын 4 районун аталышын өзгөртүү демилгесин көтөрдү. Төрагынын орун басары бул тууралуу парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитетинин 19 ноябрдагы жыйынында айтты.
Бишкектин мына 4 районун качан алып келесиздер? Ошол маселе турат да, вот өткөндө мен көтөрдүм эле ошол маселенчи. Ошого бир жакшы ат карабайсыздарбы? Кандай кимдин аттарын коесуңуздар? Кандай аттарды коесуздар? Ошолорду бир талкуулап чыксак эле андан кийин ушу Кыргызстан боюнча карап туруп эле мисалы Тажикстанда бир күндө эле өзгөртүп коюптур барынчы. А биз болсо улам улам алып келип улам улам мыйзам кылып жүрөбүз да биз.
Сыдыгалиев мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттик башчысы Кудайберген Базарбаевке кайрылып, Кыргызстанда аталышы өзгөртүлө турган аймактарды бир мыйзам долбоору кылып алып келүү ага Бишкектин 4 районундагы кошуу сунушун берди. 2022 жылы биринчи элдик курултайда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да Бишкектеги 4 райондун Ленин, Октябрь, 1-май жана Свердлов райондордун атын өзгөртүү маселесин көтөргөн. Анын сунушуна Москва дароо реакция жасап, Мамдуманын депутаттары Кыргызстанда орус тилин колдоо болуп жатат деген сын айтышкан. Нукаттагы милиция кызматкерлеринин жетекчисине каршы арызы боюнча Ички иштер министрлигинде комиссия түзүлдү. Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн башчысы бул милициянын майору Тимур Абдисаттар уулунун райондук милициянын жетекчиси тууралуу айткандары боюнча Ички иштер министрлигинде комиссия түзүлдү. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирип, айтылган дооматтарды текшерүү үчүн комиссия Нукат районуна кеткенин кабарлады. Бул маселе министрликтин жетекчилигинин көзөмөлүндө экени айтылды. Нукат районунун Көк Жар аймактык милиция бөлүмүнүн 10 ашуун кызматкери өлкө бийлигине кайрылуу жолдоп, райондук милициянын жетекчиси Талгат Өскөнөлевке каршы даттанышкан. Алар райондук милициянын жетекчисин басым кысымга айыптап, кызматкерлерди усаттан тышкары түрдүү иштерге жумшап жатканын билдиришкен. Райондук милициянын башчы Талгат Өскөнөлев азаттыктан суроолоруна жооп берип, айтылган дооматтардын бардыгын четке каккан. Өскөнөлев мыйзамсыз аракеттерге мажбурлайт деген доомат менен былтыр дагы милициянын улук лейтенанты да видео кайрылуу жасаган болчу. Грузиянын курамындагы Москва колдогон жикчил Абхазиянын башчысы Аслан Бжания кызматтан кетүү тууралуу арыз берди. Бирок ал оппозиция менен соодалашууда. Ошондой эле өкмөт башчы Александр Анук
клубтагы отставкага кеткенин 19-ноябрда Эхо Кавказа маалымдады. Оппозиция өкүлдөрүнүн өткөн бир нече сааттык сүйлөшүүлөрдөн кийинки билдирүүсүндө Жаниев отставкадагы өлкөдөгү туруктуулукту жана конституциялык тартипти сактоо максатында кетип жатканын айтты. Бирок ал митингчилер ээлеп алган өкмөттүк имараттарды бошотушу керек деген шарт койду. Эгер бул шарт аткарылбаса, арызын кайра чакыртып алмакчы. Сүйлөшүүлөр 19-ноябрда дагы уланып жатат. Азыркы өкмөт жаңы бийлик келген чечишин уланта бермекчи. Жаниев келерки жылы жазында өтүүчү президент шайлоого катышарын жарыялады. Бирок соңку кыйлардан улам шайлоо мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүшү мүмкүн. Орусияга артыкчылык бере турган инвестициялык келишимден баш тартууну талап кылган митингчилер Абхаз парламентинин тосмосун сүрүп короосуна кирип барышкан болчу. Бишкекте кан тапшырып өмүр тартуула деген аталышта акция өтөт. Иш чара онкологиялык жана гематологиялык оорулар менен жабыркаган балдарга жардам иретинде 21-ноябрда Бишкектеги Хаят мейманканасында өтөт. Акцияны ыктыярчылар биримдиги Help Children кайрымдуулук фонду уюштурууда. Расмий маалыматтарга караганда Кыргызстанда жыл сайын 200 баладан рак дарты аныкталат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Азаттык чекит.org сайтынан башка дагы жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз, эми уктурууларыбызды уланталы. Кыргыз өкмөтү жетим тоо баштаган ири кендер иштетилерин жана каржы булактары аныкталганын жарыялады. Ал кендер качан жана кандай тартипте иштетилет? Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев айтып берет.
Жакынкы жылдары Кызыл Омпол, Куттуу Сай, Эке, Үңкүрташ, Тоолок, Жетим Тоо, Талдыбулак кендерин казуу иштери башталат. Мындан тышкары Актүз, Боорду, Кашка, Дилбек, Түтөк, Сейрек кездешүүчү кендери чалгындалууда. 2025 жылы мамлекеттик баланска коюлат. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров жогорку кеңештеги отчеттук баяндамасында кендерди иштетүү боюнча инвестициялык булактар аныкталып бүтүп калганын билдирди.
Эндиги жылдары Актүз, Боорду, Кашка, Дилбек, Түтөк кендери бул сейрек кездешүү металдарды чалгындап запаска коебуз. Кызыл Омпол, Кутисай 2, Үңкүрташ, Тоголок, Жетим, Талдыбулак, Солжээк сыяктуу кендерди да өзүбүз иштетүүгө чоң ишеним жана финансылык булактар аныкталып бүтүп атат. Булар ири долбоорлор иштеп башташы менен 100 000 ашып турук түзүлөт. Кызыл Омпол кенинде титаномагниттен тышкары фосфор, цирконий, торий жана уран бар. Уран болгону 0.0015% түзөт. Титаномагниттин болсо көлөмү 13-14 миллион тонналык запасы бар деп атат. Титаномагнит өзү абдан катуу, бирок темирден жеңил. Мисалы ошол iPhone 15 титаномагниттен жасалып атат корпустары. Титаномагнити көп көлөмдө Кытай менен эле Россияда чыгат экен, эки өлкө менен тең сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул медицинада аэрокосмостук өндүрүшкө колдонулат экен. Биз да өндүрсөк дүйнө жүзүнө экспорттой алабыз. Келечекте титан губкасын чыгарсак, анын тоннасы эле 8 000 доллардан кем болбойт экен. Эсептик анализдин негизинде көп минералдуу жана металдуу комплекстуу Кызыл Омпол кенинин экономикалык потенциалы 80 миллиард доллардан кем эмес болуп турат.
Аталган кендерди иштетүүдө каржы булагы кайдан болору жана канча көлөмдө тартылары так айтылган жок. Жапаров кыргыз геология ишканасы жетим темир кенин чалгындап жатканын, алдыда Кыргызстан өзүн темир менен камсыздоого жетишерин кошумчалады. 2024 жылдын 22 январында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын экономикасын динамикалуу өнүктүрүү үчүн полиметалдарды жана сейрек кездешүүчү жер элементтерин казып алуу боюнча улуттук долбоорду ишке ашыруу жөнүндө жарлык чыгарган. Анын негизинде 2024 жылы геология тармагын өнүктүрүү үчүн бюджеттен 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Өкмөт аны жаңы кендерди ачууга, геологиялык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, атайын техникаларды сатып алууга, адистерди окутууга, пайдалуу минералдарды издөөгө, чалгындоого жана баалоого жумшай турганын билдирген. Өлкөдөгү кен байлыктарды иштетүүдө 30%дан кем эмес мамлекеттин үлүшүн камсыздоо милдеттенирилип, Кыргыз алтын, Кыргыз көмүр жана Кыргыз геология ишканаларына лицензиялар берилген. Учурда Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын колунда 31 лицензия бар. Аны министрлер кабинети өзүнүн токтому менен санаксыз түз берген. Мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн 1 миллиард сомдун жарымынан көбүрөгүнө Кыргыз геология Орусия менен Кытайдан тоо-кен тармагына керектүү атайын техникаларды сатып алган. жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Нарынбек Сатыбалдиев геологиялык чалгындоолорду сапаттуу жүргүзүп, кендерди ачууну тездетүү үчүн кыргыз геология жогорку квалификациялуу адистер менен техникалык каражаттардан аксап жатканын билдирди.
Биз азыр геологияга муктажбыз, мына 1 миллиард сом бөлүп атышат, бирок азыркы экономикада шарттарында 1 миллиард сом бир орточо, андан кичинекей кенди чалгындоого дагы жетпеген каражат негизичи. Себеп дегенде дүйнөдө геологияга чоң тоокен компаниялар миллиард сом эмес, миллиард долларларды бөлүп ушу ишти алып барышат да, бир күндө баардыгын оңдош мүмкүн эмес экен да. Кадр жок, техника жок. Анан эми 1 миллиарддагы бул эми орус тилинде мен айтканда первый ласточка деп эсептейли, ушуну өздөштүрүп бир жыйынтык берип, анан чоңураак суммаларга, чоңураак жумуштарга бел байлазак деген жакшы ойдо.
Минфиндин сайтына карасак, 2024-2025 жылдардын бюджетинде изилдөө жана жаңы кен байлыктарды ачуу үчүн геология тармагына 1 миллиарддан башка инвестициялык каражат бөлүнгөн жок. Финансы министринин орун басары Жибек Дүйшеева кыргыз геология өз тармагында жасай турган геологиялык изилдөө жана кен иштетүү иштери боюнча жол картасын иштеп чыгып, керектүү каражатты негиздүү аргументтер менен сураса, аны берүүгө бюджетте мүмкүнчүлүктөр бар экенин айтты. Бирок дымактуу жол картасы азырга чейин жок болгондуктан тармакты каржылоодо батыл болбой жатканын айтты.
Кыргыз геология ишканасы менен дагы иш алып барганбыз. Биз менен непосредственно бюджеттик кодекс негизинде финансылык расчет негизинде болуш керек да. Бул освоение болобу, болбой деген 10 миллиардды жөн алып коюп, анан башка тармактарга алып калбаш керек да. Ошон үчүн буларга айтканбыз, дорожный карта түзгүлө депчи. Бизге келиш керек, кайсы жерде кандай кылып биз приблизительно кыла турганыбызды депчи. Ну башына деп туруп, анан биз например приблизительно расчет менен миллиард берип атабыз. Буларды освоение кылып дальше дорожный картасын алып келсе ошол жерше карайбызбы?
Жетим темиркенин чалгындоо жана казуу лицензиясы 2023 жылдын соңунда кыргыз геология мамлекеттик ишканасына берилген. Ишкана 7 ноябрда кенди геологиялык чалгындоо боюнча белгилешкен иш жүргүзүү үчүн инвесторлорго сынак жарыялады. Талап боюнча сынак 1 айга созулат. Белгилешкен ишканада мамлекеттин үлүшү 30% кем эмес болот. Кыргыз геология мамлекеттик ишканасынын директору Элман Муратов Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин октябрдын башындагы жыйынында маалымат берип жатып, Жетим Тоо кени боюнча геологиялык чалгындоо иштери башталып жатканын билдирди.
Азыр биз жакында проектини экспертизага киргизебиз. Кийинки жылды сезон башталганда Кудай буюрса баштайбыз геологиялык разведочный жумуштарды. Бүгүнкү күндө КПКыргыз геологияга лицензия берилген. Биздин өзүбүздө турат, биздин өзүбүздүн күчүбүз жетет. Азыр ошол объем средства технологический немелерин бүттү иштеп чыгып атабыз. Бекитсек экспертизага киргизебиз. Чалгындагандан кийин ишин биз КГС өткөрүп беребиз. Ал жерде конкурс аукцион деген бар, запасын бекитип беребиз. Анан булар же аукционго же тиги инвесторлор менен сүйлөшүп булардын колуна өтөт да. Бүгүнкү күндө 34 минерал боюнча карап атабыз. Бизде научный технический совет бар. Азырда геофизиктер, геологтор ар кайсы тармакта минералог ошонун негизинде жыйынтык чыгарып, анан кайсы министрге жана бүгүнкү экономикага керек ошону сунуштап атабыз. Ошол сунуштаган министрлерден мына кызыл лампа Кудай буюрса 46 000 кетип атат. Ак түс боюнча ал иштер жүрүп атат. Анын дагы ошондой экономикага пайдасы тие турган проекттер бар.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүндө кыргыз өкмөтү ишке киргизгени жаткан Жетим Тоо, Кызыл Омпол сыяктуу ири кендер тууралуу баянга ортоктош болуп жатасыз. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Жетим Тоо кени алгачкы жолу 1956 жылы ачылган. Ал Нарын менен Ысык Көл облусунун аймагында 70 чакырымдай узундукта жана 10 чакырымдай кеңдикте созулуп жаткан тоо кыркалары. Данги, Туюк, Айрансуу, Молдабашы, Тилике жана Күрмөнтү деген 6 тилкеден турат. Аймакты чалгындоо 2005 жылдары башталган. Чалгындоонун маалыматтары боюнча Жетим Тоодо темирдин коору болжол менен 1,5 миллиард тоннага жетет. Бирок темирге бай тоону казуу ишинде экологиялык кесепеттери оор болушу мүмкүн деген кооптонуулар бар. Кыргызстанда коруктарда же өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында жайгашкан кендерди геологиялык чалгындоого жана өндүрүштүк иштерди жүргүзүүгө мыйзамдык тыюу бар. Мындай жерлерде 5 жаратылыш аймагы бар. Алар 5 Арал мамлекеттик коругундагы Сандалаш чайкама алтын кени, 5 Таш улуттук жаратылыш паркындагы Жамгыр алтын кени, Чоң Кемин улуттук жаратылыш паркындагы Куран жайлоо, Каматор, Лагерная, Куттуусай 2 жана Калесай алтын кендери, Нарын мамлекеттик коргоондагы жетим тоо темиркени, Саймалуу таш улуттук жаратылыш паркындагы миңтеке, көк куя көмүркендери менен кылдоо алтын кени. Окумуштуулар темир казуу иши нарын коргоуна коркунуч келтирет деп коңгуроо кагып келет. Илимий негиздер боюнча темирди казуу иши коруктун эле эмес, ага жакын аймактардын да гидрологиялык режимин бузат. Анткени чоң жана кичи нарынга куйган өзөндөрдүн башаты жетим тоонун чокуларынан агып келет. Маселен, чоң нарын дарыясына нарын коргоунан агып келип кошулган жети өзөндүн суусунун жылдык көлөмү 63 миллион кубтан ашат. Геолог Дүйшөнбек Камчыбеков кенди иштетүүдө анын айлана чөйрөгө тийгизе турган таасирин эл аралык тажрыйбалуу жана бейтарап компанияны жалдап изилдетсе, кийин соңунда адистерде да, элде да күмөн жаралбагандай жагдай түзүлөт деп эсептейт.
Акыркы жылдарда компьютер маселеси менен практикага айланып кеткен биздин мамлекеттик структуралар иштетсе болот деген чечим чыгарып койгон негизинде биз анан жыйынтыгында ошол эле кумтөрдүн кендиги жайгашкан лизингтерибизди ошолорду тиги атып алып менен аралаштырып ошондой зыяндуу бир учурларга дуушар болгонубуз белгилүү нерсе да, аны эч ким тана албайт. Ошондой сыяктуу нерселерге кабыл калбашыбыз үчүн ошондой көйгөйлүү баягы кандай чечим чыгарсак болот деп ушундай бир маселеге такалып калган учурда дүйнөлүк аброю бар бир компанияны жалдап ошого экспертизасын биринчи кезекте ошол экологиялык экспертизасын жасатып анан алар болсо мисалы үч эле суроо коюлат: иштетсеңер болот, эч кандай зыян жок десе, экинчи суроосу иштетсеңер болот экен, бирок моундай көйгөйлүү маселелер бар экен, ошолорду параллельно чечип кетишиңер керек деген суроо. Үчүнчүсү, иштеткенге болбойт деген жыйынтык чыгарып берсе, анда биздеги ошол бул маселе менен алектенип аткан компания болобу, мамлекеттик ишкана болобу, ошол үч жыйынтыктын бирөөсүнө таянып туруп анан иш алып барса.
Кызыл Омпол кенин чалгындоо жана казуу лицензиясы Кыргыз Алтын компаниясына тапшырылган. Компания өз сайтында аны Ташбулак кени деп атап, аянты 42 000 гектар жер экенин жазган. Ысык Көлдүн Балыкчы шаарына жакын жерде жайгашкан, бир бөлүгү нарындын Кошкор районунда турат. Кен Ташбулак, Баке, Узунсай, Оттук, Түндүк деген тилкелерден туруп, аларда уран, торий, циркон, титаномагнетит жана фосфор минералдары бар. Тилкелердин арасынан Ташбулак тилкеси толук изилденип, казууга даярдалган. Анда титаномагнетиттен 14 миллион тонна кору бар деп айтылат. Кен Кыргыз Алтындын сайтында инвестициялык долбоорлордун тизмесинде жарыяланган. Быйыл жыл ортосунда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Хами шаарына барып, ал жердеги Хинжаң Хянчен New Materials Technology компаниясы менен Кыргызстанда титаномагнетитти кайра иштетүү заводун ачуу боюнча меморандум түзүп келген. Сентябрда Акылбек Жапаров Кызыл Омпол кенин казууга мезгил кутучасын салды. Ошол эле тушта Хами шаарынан Кытай компаниясынын делегациясы Бишкекке келип, Кыргыз Алтындын жетекчилиги менен кызматташууну талкуулады. Инвестиция боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу токен тармагындагы иштерге толук жоопкерчиликти мамлекет өз мойнуна алганын айтат. Андыктан тармактагы ачык айкындуулук, натыйжалуулук, коррупция жана экологиялык зыяндар боюнча суроонун баары мамлекеттик бийликтин жана андагы чечим кабыл алган адамдардын дарегине багытталарын белгилейт.
Кытай ишкерлери айрыкча ушул инвестицияда токен тармагына көбүнчө акча салышат. Мунун негизги максаты жанагы өндүрүшкө керек болгон сырьёону чийки түрүндө алып кетүү же бир минималдуу түрдө иштетсе иштетилди, кайра иштетилсе чийки түрүндө алып кетүүгө кызыктар да. А өнүккөн өлкөлөр токен тармагында негизги басым кайра иштетүүгө жасалат да. Колдон келишинче ошол чийки зат бизде калып, бизде кайра иштетилип, даяр продукция менен иштетилсе экен деген талапты коюшат. Ошондо баары такалып келбейт, мамлекет өзүнүн функциясын, мамлекеттин байлыгын туура колдонуп, ошол эле учурда экологияны эске алып, элдин жашоо шартын эске алып, мындай бир туура тыянак менен иштесе анда жакшы эле жыйынтыктар болот. Бул жакта жоопкерчиликтин баары мамлекетте болот. Себеби бүгүнкү күндө ошол лицензияны берүү, ошону туура иштетүү баары мамлекеттин колунда болуп атат да. Өзүңөр билесиңер, кээ бир токен тармагындагы лицензияларды такыр бербей мамлекет эле иштетет деген позицияда болуп атат. Демек бүт жоопкерчиликтин баары айланып келип ушул мамлекеттик органдарда акыркы чечим кабыл алган кишилерде болот. Коррупциядагы, ачык айкындуулуктагы, эффективдүүлүк, экология болгон зыян баары айланып келип ошонун колунда. Ошондуктан кеп жоопкерчиликте. Бүгүнкү күндө жоопкерчиликти конституция боюнча бир киши алган, бир уч топ алган, ошолор жоопкерчиликти алышты. Эми күтө туралы жыйынтык кандай болот?
Кыргызстанда жалпысынан 2000 ашуун ар түркүн багыттагы кен бар. Алардын бир бөлүгү коргоого алынган коруктар менен жаратылыш парктарында жайгашкандыктан, кыргыз өкмөтү соңку жылдары андай кендерди корголгон аймактардан чыгаруу документтерин чыгаруу менен алек болууда. Экологтор коомчулугу мындай чечимден айлана чөйрөгө тийгизген таасири оор болорун тынбай эскертип келет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанда өткөн кылымдын 1930-жылдары совет бийлигине каршы Нарындын Атбаш аймагында козголоң чыккан. Анын арты куугун сүргүн менен коштолуп, ондогон кишилер жазаланып, аман калгандар Кытайды көздөй качкан. Танисте бул чыгарылышта Нарындагы Чери көтөрүлүшү же Ак Чубак көтөрүлүшү деп аталып жүргөн окуя тууралуу айтып берет. Сөз Мирлан Кадыровто.
Атбаштан Актала жана Жаңгыч айылынын ортосунда жайгашкан бул мечитти айылдагылар Ак Чубак мечити дешет. Мечиттин бери дегенде эки кылымдык тарыхы бар.
Бул Ак Чубактын чоң мечити аталат. Буду муну Ак Чубактан чыккан Мадамбек би курдурган деген сөз бар. Кайсы жылы курулганын толук билбейм. Ак Чубактар көтөрүлүштүн астында дагы ушул жерде кийин өтүп качпайлы деген бүтүмгө келишип, анан андан кийин анан Ак Чубактарды кысып аргандай туура эмес иш чара болуп, экинчи сортту адамдар көргөндө чыдабай калса керек, анан уюшуп көтөрүлүш кылып, анан Ак Чубактын көтөрүлүшү деген ат менен анан Кытайга качып анан кыргынга учурап атпайбы?
Азиз Мамбет Мусаев Ак Чубак же Черик көтөрүлүшү аткан окуяны уулардан угуп, аке чүкөсүн жакшы билген кишилердин бири. Анын чоң атасы ошол убакытта азыркы Казыбек айылынын тушундагы мечиттин имамы болуп турган экен.
Ушул жерде жанакы көтөрүлүшкө чоң байланышкан нерсе бар. Ошо жыйын болгон күнү чоң атам ооруп төшөктө экен, эл кетип аткан инисин дагы жибербей жыйынга жиберип, анан ошондо эл тарап келгичекте каса болгонда сүйлөп атты. Тетиги жарын үстүнө коюлган. Анан чоң энем ээгин туюктап деп жана кырк өткөнүн эле эртеси качканбыз дейт. Төрт жетимди далага чыкканда.
Гүлзат Абдалиева архивди казып, эл оозундагы эскерүүлөрдү жыйнап, бул окуя тууралуу алгачкылардан болуп изилдеп чыккан тарыхчы.
31-жылы июнда башталып, 31-жылы сентябрга чейин токтомдорда. Анан ушул токтомдордун ичинен эң кызыгы ушул Нарын аймагынын ичинен Атбашынын элдеринин Кытайга качышы жөнүндө маселе каралат да. Эмне үчүн качып атат? Бул байманаптар менен байланыштырат дагы. Анан бул жерде көрсөк болот, мына ушуну жакшылап тартсаңыздар да болот да, мына Черик деп атат. Ошол Чери уруусунун ошо Кытайга катышы жөнүндөгү ал уруулук түзүлүшкө жана байманаптарга тыгыз байланышканын көрсөк болот да. Элдин маанайын текшерип турушканда ОГПУ, КПУ элдин маанайын текшерип ошо ар бир кантон боюнча, анан бул жерде ошол Нарын кантонун жазат да, элдин маанайы кандай, эмне үчүн ушул эки Кытайга качабыз деп атат деп, башкача айтканда ушак айымды чогултушкан. Ушак айымдар кимдер чогулткан? Чач тарач биринчиден, өткүчүлөр, анан ошол экилер элдин ичинде ошол эки атайын жанагы бакан остур болгон экен да, КПУну.
Но контрреволюция не сложила оружие. Началась гражданская война.
Көтөрүлүштүн негизги себеби кеңеш өкмөтүнүн кулакка тартуу, мал мүлктү ортолоштуруу саясаты, дан салыгы, анан жергиликтүү башкаруучулардын катаал мамилеси болгон дейт тарыхчы.
Элдин нааразычылыгы күч алган. Анан чек арачылардын дагы мына ошол эки элге болгон мамилеси дагы сөзсүз түрдө бул таасирин тийгизбей койгон эмес. Анан ошондуктан эгерде партиялык документтерди карай турган болсо, ушул 31-жылдан кийин ушул чек арага өтө мамиле кылуу жөнүндө жана чек арачыларды тыкыр көзөмөлгө алып, аларды тыкыр текшерүү менен ошо чек арага коюу маселеси көтөрүлөт да. Демек ошол карапайым калкка ошо чек арачылар тарабынан дагы куугунтук болгондугу, аларга үстөмдүк көрсөткөндүгү мына ошол документтерден да билсек болот да.
Адеп эл топтолуп көтөрүлүш түрт эткенде, ал барман топ кыргыз кытай чек арасындагы Ак Бейт чек ара тозотунун башчысына кол салышкан. Ага кол салгандар Кызыл Акун жана Молда Акун аттуу кишилер болгону азыркыга чейин эл оозунда айтылып келет.
Мен чоң атам өзүнүн аты Акун, Молдаир баласы Акун да. Анан өзү кызыл түстүү болгондон кийин баягы эл азыркыча айтканда кличкамын айтканбы же ошол өңүнө карап туруп айтканбы Кызыл Акун деп аташчу экен да. Ошо Кызыл Акундун баласы Кубат, Кубаттын баласы мен атынтылайман. Корду көргөсө башташканда балдарды көгөнгө байлап атуу, жана кыскыргындарды кордоо, анын өздөрүнө эркиндик бербей, өздөрүнүн законуна баш ийүү, ошондондон көтөрүлүшкө эл чыдаганда чыгат да.
Көтөрүшчүлөр чек ара бекетин басып алып, андан ары ат башына көздөй бет алышкан. Таршылар ат башыга жөнөгөн топтун колунда союл, камчы, шылк этме сыяктуу куралдар болгонун жазышат. Аларды чечтөөгө жакын жерде аскерлер алдынан тосуп, аёосуз жазалоо башталган.
Көтөрүлүшчүлөр Кытайга эки жол менен качкан. Биринчиси Абдылда Жаанбай уулу, Кулчун Өмүралы уулу жана Казбек Мамбетимин уулу баштаган элдин тобу баш келтебек коктусун өрдөп, 3 күндө Кытайдын Тоюн айылына аман эсен жетишкен. Ал эми арпа жайлоосу аркылуу качкан элдин алдынан Аксайдын көк аргын тилкесинен кызыл аскерлер тосуп чыккан. Алар күнөөсүз элге ок жаадырып, 200 киши кырылган деген маалымат бар. Ошол эле учурда эл оозунда көтөрүлүшчүлөр ат башынын түштүк тарабындагы дээрлик бардык коктоголотторду аралап качкан деген кеп бар.
Кытайга качкан элдин алты тосулуп, кырылган 200 адамдын ичинен 16 жаштагы Курман Акун аттуу тестер гана жалгыз аман калган.
Мен Курман Акуннун кызы Курман Акунова Жумабибі Мамбеталиевнамын. Курман Акун атам шырыктырын белин ашыстык дейт да, анан ашып, андан ардагы бир бел ашкандан кийин артыбыздан солдаттар келип жетти дейт. Жетип эле баарыбызды токтотуп, тээриктеп алып эле көп солдат келип дейт, бир 10 кочкул. Келип эле токтотуп эле баарыбызды аттан түшүрдү дейт, төөлөрдү токтотуп. Анан эле эркектерди түшүрүп, бир 40 тести дейт. Анан тескенде ошондо бир 15-20 айтчу эле ушундай кишикенбиз дейт эркектер. Анан мен эң аягында туруп калдым, мен 16 жаштагы бала элем деп айтат эле да. Анан баягы солдаттар тигиндей турап, обочо туруп алып эле баягы тигилген адамдардын барсын бир кылга атып чыкты дейт. Ошондо менин астымда 3 киши калган дейт катарында. Ошондо эле башым айланып эле кетти дейт, бир эме болуп. Ошону жыгылганымды бири билем, андан башканы билбейм деп айтчу эле да. Анан бир убакта эле ойгонуп, мындай көзүмдү ачсам эс алып, тирүү экенмин дейт. Мынтип колу башымды кармасам баарысы эле жайында дейт. Анан турдум дейт, турсам бирөө эле боздоп ыйлап өкүрүп атыптыр дейт. Карасам мындайыраак жагында кишинин атын айтты эле, бирок мен унутуп калдым. Ал кишинин өлбөй турган жерине тийип калыптыр дейт да. Анан ушундай бакырып атыптыр дейт, кан кетип атыптыр дейт. Анан мындай карасам бүт эле жайына эле жатат дейт сөөктүр. Анан баягы мен турганда эле тиги айланайын баланы тирүүсүңбү деп эле ошентти дейт. Анан кел бери деп ошентти дейт. Анан мени тетиреке талдын түбүнө сүйрөп барып отургуз. Анан могу сөөктөрдүн баарысын эми чогулт, баарысын таштуу жерде элекенбиз, тоонун түп жагында болчубуз дейт. Анан чогулт дагы эми могу таштар менен бүт баарын корумда. Андан кийин анан мен тиги айткан жол менен кеткиним деп ошентти дейт.
Кытайга качкан топтун ичинен аман калган Курман Акун Тооташ аралай качып, эски журтту паналап күн кечирген.
Атам баягы кайра барыптыр деп атпайбы, тиги айылына баргандан кийин анан бүт болгонун айтып, эмне кылганын, тигилерди корумдаганын, тиги ишин жөлөп койгонун баарын айтыптыр да. Айткандан алардын турган уруктары, атам өзү тиги Тойчуда 3 күн болуп калды, анан андан кийин айтылып атат, анан алар барыптыр, барса ал киши өлүптүр, анан бирок ушул ит куш кичине тийип баягы эметип калыптыр дейт.
1940-жылдардын этегинде СССР менен Кытайдын мамилеси өзгөрүп, 1955-жылы советтик консулдук кызматчылар Кытайдан СССРдин аймагына кайтууну каалагандар үчүн СССРден келген эмигрант экендигин тастыктаган күбөлүктөрдү беришкен. Ошентип 1955-1956-жылдары көтөрүлүштүн катышуучулары мекенине кайтып келе баштаган. Акчоок көтөрүлүшүнүн түз көөлөрүнөн бирин серин эле киши алган. Көтөрүлүшкө чыгып, кийин аеосуз жазаланып, сүргүнгө айдалгандардын урпактары бул окуялар терең изилденип, тарыхый баасын алса дешет. Милан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу угармандар, сиздер Данистеден үзүндү уктуңуздар. Мен муну сиз толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн уктуңуз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Ошондой эле күн сайын кечинде, кечки 7:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан видео форматтагы жаңылыктарыбызды дагы түз эфирде көрүп турууга чакырабыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.